Amberdan gapiramiz. Toshkentda Malika savdo majmuasida joylashgan do'konda ishlaydigan opa singillar boshqa bir fuqaroning plastik kartasidagi qariyb 60 million so'm pulni naqdlashtirib o'zlashtirdi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov qo'mitasi xabar berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 8-noyabr kuni Toshkent shahar Yunusobod tumanida yashovchi 21 yoshli AA Yunusobod tumani Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtiruvchi bo'lim boshlig'i nomiga ariza bilan murojaat qilib, o'z arizasida joriy yilning 7-noyabr kuni unga tegishli bo'lgan plastik kartasidan 8 million 984 ming so'm miqdoridagi pullar noma'lum shaxslar tomonidan yechib olinganini ma'lum qilgan va ushbu noma'lum shaxslarni aniqlash ularga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Olib borilgan tezkor qidiruv ishlari natijasida ushbu jinoyat opa singillar 27 yoshli ZD va 18 yoshli ZM tomonidan sodir etilgani aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan Yunusobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtiruvchi bo'lim huzuridagi tergov bo'limi tomonidan ZD va ZM'ga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169 moddasi 2 qismi B va G bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat ishi doirasida gumonlanuvchilar so'roq qilinganlarida ZD mazkur plastik kartani o'zi operator bo'lib ishlaydigan Malika savdo majmuasida joylashgan do'kondan topib olgani, keyinchalik esa plastik karta to'g'risida o'zining singlisi ZM'ga xabar berib, birgalikda bankomat oldiga borib tavakkal qilib, parol tariqasida 4 ta 7 raqamni terganlari shu tariqa plastik kartani himoya kodini bilib olib, unda bo'lgan pullarni yechib olganliklarini ma'lum qilishgan. Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.